Rasul diam berarti itu apa? Ya, boleh. Dan itu dibuktikan sendiri ketika ya sahabat melihat Rasul kok tidak makan. Maka bertanyalah Khalid bin Walid, "Ya Rasulullah, engkau tidak makan, aharamun huwa? Apakah itu haram ya Rasulullah?" Ya. Rasul mengatakan, "La, tidak haram. Ya, hanya saja saya tidak terbiasa dan tidak suka untuk makan apa? Makanan ini." Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau memang tidak suka, beliau tidak apa? Tidak memakannya. Ya. Baik. Nah, ini dalil bahwasanya diamnya Rasul alaihi salatu wassalam ya. Itu apa namanya? Menunjukkan itu sesuatu yang mada, sesuatu yang mubah. Baik. Di antara dalilnya juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang ya, taib, yang dilakukan oleh orang-orang munafikin ya, itu semuanya dibeberkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ya, padahal Nabi alaihi salatu wasallam tidak apa namanya tidak menyaksikannya, tidak mendengarkannya, namun karena itu kemungkaran, walaupun Nabi tidak tahu tetapi dibeberkan ya, kemungkaran tidak akan dibiarkan, didiamkan di masa turunnya mada, turunnya syariat ya. Baik. Jadi yang namanya takrir adalah persetujuan Nabi atas sesuatu yang terjadi di hadapan beliau atau di zaman Nabi, di zaman Nabi ya. Walaupun Nabi tidak tahu tapi itu terjadi di zaman wahyu ya, mungkin Nabi tidak tahu tapi Allah mesti apa? Tahu, sehingga tidak mungkin didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu apa namanya? Itu sesuatu yang haram. Mimbabil faedah tentang masalah al-azl. Tahu al-azl ya? Baik. Yang sudah berkeluarga tahu apa itu al-azl? Yang mengeluarkan benih di luar tempatnya. Ini yang namanya apa? Al-azl. Qala Jabir, berkata Jabir, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu." Kita dulu ya, biasa melakukan azl dan Al-Quran masih turun. Yani di zaman apa? Wahyu. Nah, dari situ para ulama mengatakan menunjukkan al-azl hukumnya mada? Mubah. Boleh. Ya. Nah, seandainya itu perkara yang haram ya, ini masih zaman wahyu turun, Al-Quran turun, ini saya akan diterangkan tentang keharamannya. Imma ayat yang turun atau sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan itu adalah apa? Haram. Taib. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kita dahulu ya melakukan azl wal Qur'anu yanzil, dan Al-Quran masih apa? Turun. Rasul masih hidup, Al-Quran turun. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi, guna Nabi diam, Nabi alaihi salatu wassalam ya akan apa namanya? Dan Nabi diam berarti sesuatu itu boleh. Ya. Wabillahi taufiq. Pernah Nabi naik di atas unta. Ada sahabat yang memegang kendalinya. Kendali dipegang sahabat tadi. Air liur onta tadi netes, ya. Mengalir mengenai pundak orang yang apa? Yang membawa ya, kendali itu. Nah, pertanyaan. Rasul diam saja. Apakah air liur onta itu najis? Jawabannya apa? Tidak. Kalau najis Rasul mesti sudah mengatakan apa? Ya, suci itu kamu najis ini. Suci. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, oh Rasul tidak tahu, Rasul tidak lihat, walaupun susah juga, mustahil, Rasul di depannya kok. Ya. Tapi seandainya, Rasul betul-betul tidak melihat. Ya, padahal kondisinya seperti itu. Rasul mungkin tidak tahu. Ya, kalaupun Rasul tidak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini hukum syariat. Ya, ini hukum syariat. Semua yang dibutuhkan oleh umat ini akan apa? Akan diterangkan. Ya. Wabillahi taufiq. Seperti kita sebutkan tadi, perbuatan orang-orang munafikin yang tersembunyi pun diterangkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala itu kemungkaran yang harus dijelaskan. Ini sifat-sifat munafikin. Sifat-sifat munafikin. Ketika orang-orang munafik sedang duduk-duduk, ya, ketika perang Tabuk, sedang perang Tabuk, ini semuanya duduk. Ya, beberapa orang munafik duduk, tiba-tiba mereka mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Mengolok-olok Allah dan apa? Rasul, mengolok-olok para sahabat. Ya, mereka mengatakan, ya, ma ra'aina misla qurra'ina haula. Kita belum pernah melihat orang-orang seperti itu. Itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Arhabu butunan. Mereka itu orang yang sangat rakus, banyak makan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa akdabu al-sunan. Mereka itu orang yang paling dusta ucapannya. Wa ajbanu indal liqa. Dan mereka adalah orang yang paling penakut dalam perang. Ini tiga sifat yang semuanya tidak ada pada Nabi, tidak ada pada para sahabat. Namun mereka sifatkan itu kepada Nabi. Pendusta, ucapannya paling dusta, penakut, ya, paling tidak berani kalau perang, ya. Kemudian banyak makan. Ya. Taib, ada sahabat yang lewat di situ. Mendengar marah sahabat, saya akan laporkan pada Nabi. Orang yang seperti ini yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, ya, tidak hanya terjadi di zaman itu, ya atau tidak? Mungkin terjadi zaman berikutnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini menjadi sebuah hukum. Ya. Allah tidak membiarkan kemungkaran itu yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk mengetahui kemungkarannya. Sahabat yang tadi mendengar cepat-cepat menuju Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata kedahuluan wahyu. Ya. Wahyu sudah turun. Nabi tidak tahu. Ya. Tetapi Allah Maha tahu, Maha mendengar. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, sahabat ini baru mau lapor, Rasul sudah tahu. Sudah tahu. Tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihukumi kafir orang-orang itu. Sampai orang-orang ini datang mendekati Nabi, memegang pelananya Nabi, harus minta maaf, udzur, kita hanya main-main, kita hanya sendagura. Ya. Qul abillah, katakanlah apakah Allah Subhanahu wa taala wa ayatihi wa rasulih, ayatnya, rasulnya, kuntum tastahziun, kamu jadikan sebagai bahan untuk sendagura, olok-olok, istihza. Ya. Mereka minta maaf, mereka minta udzur, ini kita safar, namanya musafir, itu butuh ngobrol sana sini. La ta'tadziru, jangan kalian mengajukan udzur. Ini bukan perkara yang seorang boleh mengajukan apa? Udzur. La ta'tadziru, jangan kalian mengajukan udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir sesudah keimanan apa? Kalian. Nah, kembali kepada pembahasan dari beberapa dalil yang kita sebutkan tadi, ya, maka apa yang Nabi diam atas sesuatu kejadian yang terjadi di hadapan beliau atau di zaman turunnya apa? Wahyu, ya, maka menunjukkan sesuatu yang Rasul diam, Allah Subhanahu wa taala membiarkan, berarti sesuatu itu hukumnya mada? Mubah. Contohnya tadi, ya, al-azl, misal. Kemudian juga hewan yang namanya mada, jazakumullah, abbab, ya, hewan yang semisal biawak. Kemudian tadi, ya, tidak najisnya apa? Air liur. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah al-hadis. Kullu ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disandarkan, diidhafahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, min qawlin au fi'lin au taqririn, semua yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, atau apa namanya, ya, taqririn. Dan ada sebuah buku, ya, Mimbabil Faedah, yang mengumpulkan ucapan-ucapan Nabi. Semuanya ucapan Nabi. yaitu kitab Al-Jami' As-Saghir Lissuyuti rahimahullah. Nah, yang hadis-hadisnya diurutkan berdasarkan huruf mu'jam, ya, hamzah, kemudian ba, ya, ta, yang kemudian oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, dipisah mana yang sahih dan mana yang apa? Dhaif. Ada sahih Al-Jami' As-Saghir dan dhaif Al-Jami' As-Saghir. Ini mengumpulkan hadis-hadis terutama aqwal, ucapan-ucapan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada ya pembahasan yang kedua, dan ini yang menjadi maksud pembahasan kita. Nah, setelah kita mengerti apa itu hadis, harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hadis. Karena pembahasan kita, hadis itu termasuk dari apa? Wahyu. Hadis itu adalah apa? Wahyu. Sehingga perlu kita mengerti apa yang dimaksud dengan apa? Hadis. Hadis yang kita maksud adalah ya tadi, semua yang diidhafahkan oleh Nabi alaihi oleh nama, semua yang diidhafahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu ucapan atau perbuatan beliau atau mada ya takrir persetujuan beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Masalah yang kedua. Ya. Yaitu penjelasan bahwasanya hadis itu adalah wahyu Allah Jalla wa'ala. Ya, salah satu jenis dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dua. Yaitu Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim alladhi huwa kalamuhu. Yang itu adalah ucapannya Allah. Ucapannya Allah. Ya. Ghairu makhluk dan bukan makhluk. Betul-betul itu ucapan Allah. Yatakallam bihi haqiqatan. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang berbicara. Itu ucapannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah yang berbicara, kemudian didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi sautin wa harfin. Betul-betul itu yang didengar, saut, nah, suaranya Allah Jalla wa'ala, Allah yang berbicara. Ya. Taib. Kita mengimani itu, didengar langsung oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana didengar oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada para apa? Sahabat. Sampai zaman kita ini. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang sekarang membaca Al-Quran bisanad, dengan sanad, yaitu mengambil dari mulut ke mulut, ya, sanadnya itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An nabi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, an ruhil kudus Jibril alaihi salatu wassalam, anillahi jalla wa'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang sanad Al-Quran itu masih ada, diriwayatkan dengan sanad. Jadi para sahabat Al-Muqri seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, ya, Utsman bin Affan dan yang lain, menyampaikan ayat Al-Quran. Para tabi'in betul-betul apa? Mengambil langsung dari mulut mereka. Ibnu Mas'ud, ya, di masa beliau belum wafat, ya, ya, beliau pernah mengatakan akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan minal Quran. Saya mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi, 70 surat dari apa? Al-Quran. Kemudian ditambah lagi sampai beliau wafat, Allah alam. Para sahabat menyelesaikan Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ya. Mungkin ada sahabat yang tidak mengambil semuanya karena terakhirnya mereka masuk Islam. Namun secara umum mereka mengambil ya Al-Quran itu dari siapa? Rasul. Jadi melihat bagaimana gerakan mulut Rasul, ya, sifat-sifat hurufnya, makharij hurufnya, betul-betul diambil. Kama sami'a Rasul an Jibril. Sebagaimana Jibril mendengar langsung dari siapa? Sebagai Rasul, sebagaimana Rasul mendengar langsung dari siapa? Jibril. Kemudian sahabat menyampaikan pada orang berikutnya, syafawiyan, dengan mulut juga. Terus sampai. Nah, sehingga orang yang meriwayatkan Al-Quran dengan sanad itu, dia bisa memastikan, ya, seperti inilah bacaan yang sahih. Tapi seperti, ya, kita yang mungkin mempelajari Al-Quran, ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya, masih banyak yang harus diluruskan, ya, tentang panjangnya, pendeknya. Asy-syahid, ya, wahyu yang pertama, jenis wahyu yang pertama adalah apa? Al-Quranul Karim. Adapun jenis wahyu yang kedua adalah al-hadis. Al-hadis, ya, kalau sanadnya itu berhentinya sampai kepada siapa? Nabi. Ya, Nabi. Haddatsani fulan an fulan an fulan an Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab, qala Rasul, Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Ini ucapan siapa? Rasul. Jadi bedanya Al-Qur'an dengan hadis itu, kalau Al-Qur'an itu adalah ucapannya Allah, dinisbatkan kepada Allah, adapun hadis dinisbatkan kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tentu berbeda dari sisi ini. Tetapi keduanya adalah apa? Wahyu. Ini penting. Keduanya adalah apa? Wahyu. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Kalau ada yang bertanya, dari mana atau apa dalilnya bahwasanya hadis itu juga wahyu? Dalilnya adalah Al-Quran, dalilnya adalah sunnah, dalilnya adalah ijma', kesepakatan para ulama. Tidak perlu dibahas, diperdebatkan. Jelas sunnah itu adalah apa? Wahyu. Wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Di antara dalilnya dari Al-Quran, kita ambil dalil dari Al-Quran, dalil yang menunjukkan bahwasanya al-hadis adalah mada? Wahyu. Hadis adalah wahyu. Di dalam firman Allah surah An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, dan tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam yantiqu, mengucapkan kalimat-kalimat, sabda-sabda, anil hawa, dari hawa nafsunya. Tidak. Yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, yang diucapkan oleh Nabi, yang datang dari Nabi adalah wahyu. Yang datang dari Nabi adalah mada? Wahyu. Dan itu perkara yang hak. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini ucapan siapa ini? Allah, ya. Firman Allah di dalam surah Ali Imran. Allah yang mengatakan, ikutilah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sudah menjamin ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi adalah hak dengan firman ini. Ya. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, katakanlah wahai Nabi, ini perintah Allah. Kul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah azza wa jal maha mengampuni dan maha menyayangi. Naam. Jadi kita mengikuti Rasul karena perintah siapa? Allah. Allah memerintahkan sesuatu, mesti sesuatu itu hak. Tidak mungkin salah. Naam. Rasul alaihi salatu wasallam salat, kita diperintah untuk mengikuti salatnya Nabi. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disuruh melihat. Ya, bagaimana Rasul salat. Disuruh mengikuti. Naam. Wabillahi taufiq. Pending dulu sebentar, setengah menit. Sudah pada ngantuk belum ini? Perlu dicek. Harus dicek dulu. Kayaknya antum juga harus minum air hangat ini. Biar fresh lagi. Bismillah. Saatan-saatan ya, ini sejenak-sejenak. Kalau seorang belajar terus juga apa namanya? Ya. Ya capek juga. Antum kalau di rumah lagi capek baca buku, ya wah ini saya lagi baca fikih kok capek, sudah berhenti dulu sebentar, ya bermain-main dulu dengan anak, ya. Anak ayo main sih nak, ya sudah kira-kira fresh baca lagi, ya kan, nah jangan sepaneng, baik nanti sudah capek lagi, ya ke kebun tidak masalah, ya yang penting bermanfaat. Ya. Pelihara jeruk kan, nah, tanam lihat jeruknya gimana, kira-kira sudah fresh lagi, balik lagi, belajar lagi. Ya. Nah, seperti itu, saatan-saatan. Nah, tapi ya, ini bukan termasuk bagian dari pelajaran ini. Jadi, ini hanya sekedar apa namanya, tengah-tengah ini. Baik. Itu tadi ayat ya, ma'asyiral muslimin dalam surah apa? Ali Imran ayat 31. Yang ini adalah jaminan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, jaminan dari Allah itu benar, ikuti. Nah, ini juga dalil bahwasanya hadis adalah apa? Wahyu. Allah tidak mungkin membiarkan. Kalau salah akan diluruskan. Maksum Rasul alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang betapa tingginya nilai hadis dan bahwasanya hadis itu adalah wahyu yang harus kita ikuti, kita imani. Ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Jalla wa Ala berfirman, afwan surat An-Nisa dulu ikhwan, An-Nisa ayat 65. An-Nisa ayat 65. Allah Jalla wa Ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, demi Rabbmu. Subhanallah, diawali dengan sumpah di sini. Allah bersumpah. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Ini juga menunjukkan kemuliaan Nabi. Karena Nabi dijadikan ya. Taib disebutkan di sini, fala wa rabbika, demi Rabbmu. Demi Rabb engkau wahai Nabi. Menunjukkan kemuliaan Nabi, ya atau tidak? Ya, Allah bersumpah dengan ya, dirinya. Wa rabbika, dengan rububiyah Allah atas Nabi alaihi salatu wassalam. Fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Nabi. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. hatta yuhakimuka, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, atas perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kalau ada perselisihan di antara mereka, mereka kembalikan kepada Nabi, ya Rasulullah kita berselisih, ya Rasulullah kita ya berselisih tentang hukum ini, boleh atau tidak, apa hukumnya ya Rasulullah. Mereka datang kepada Nabi di saat Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah wafat, ya, menjadikan hadis beliau sebagai apa? Hakim, sebagai pemutus perkara. Tidak beriman mereka demi Allah, demi Rabbmu, sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim. Kemudian setelah engkau memutuskan, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat hati atas apa yang engkau putuskan. Ya mimma qawaita, kalau engkau sudah memutuskan tidak ada rasa berat hati. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, dan mereka kemudian tunduk, ya, berserah diri, pasrah sudah, ini keputusan Allah, ini keputusan Rasul, selesai. Nah, wa yusallimu taslima. Jadi keimanan kita ini diuji dengan apakah kita ya mengambil hadis Nabi atau tidak. Keimanan kita ini diuji percaya dengan sabda Nabi atau tidak. Keimanan kita ini diuji apakah keputusan Rasul itu ketika kita mendengar hati kita ini berat hati, atau hati kita ini lapang dan berserah diri. Diuji. Nah, wabillahi taufiq. Memang untuk itu kita hidup, ikhwan. Bukan untuk yang lain. Ya. Kita hidup yang untuk itu. Akan berharga ketika itu, ketika kita senantiasa melihat sabda Nabi, ketika kita berusaha untuk tunduk dengan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, misalnya ada orang sholat tangannya tinggi sekali takbirnya, ya, karena diajari gurunya kayak gitu, tinggi sekali. Kemudian diingatkan, loh mas kok kamu seperti itu sholatnya, tangannya tidak kayak gitu. Ya memang kayak gini saya dari kecil. Ya, kiai-kiai saya, ustadz-ustadz saya, syekh-syekh saya ngajarinya seperti ini, biar lebih mantep. Tidak seperti itu, Nabi tidak seperti itu. Masa? Mana? Ini hadisnya. Rasul kalau mengangkat tangan, ya, sejajar dengan apa? Bahu. Sejajar dengan apa? Telinga. Ah sudah. Sekarang dia dihadapkan pada pilihan apa yang diajarkan gurunya. Dan guru mungkin salah, mungkin dia berijtihad, ya, dia belum tahu ilmu, dia tetap mengambil ucapan gurunya. Atau sekarang dihadapannya ada ucapan siapa? Rasul. Ada perbuatan Rasul. Diuji. Nah, diuji semuanya. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga semakna dengan ayat ini, ucapan-ucapan para ulama kita seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian melihat ya ada ucapanku yang menyelisihi hadis sahih, maka buanglah ucapanku jauh-jauh, ambillah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi, kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah madhab saya. Nah, dan Imam Syafi'i sering mengatakan demikian. Ya. Beliau berpendapat sesuatu, kemudian beliau menyebutkan ada hadis-hadis yang beliau lihat, ya, nah, mungkin lemah atau beliau belum tahu hadis itu. Jika hadis ini sahih, maka ini adalah madhab saya. Ya. Kemudian Imam Baihaqi itu ulama Syafi'iyah jauh sesudah apa? Syafi'i. Beliau punya kitab yang berjudul Sunan Al-Baihaqi. Ya, Sunan Al-Baihaqi. Nah, beliau sering mengomentari hadis ini sahih, maka inilah madhabnya siapa? Syafi'i. Adapun ucapan beliau yang dulu itu, ya beliau belum tahu hadis ini. Jadi sering Al-Baihaqi demikian mengatakan hadis ini telah sahih, fahuwa madhabu Syafi'i. Ini madhabnya siapa? Syafi'i. Karena madhab Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan sangat mungkin ada hadis yang tidak diketahui oleh Syafi'i. Dan sangat mungkin ada hadis yang tidak diketahui oleh Ahmad bin Hanbal. Dan sangat mungkin ada hadis yang tidak diketahui oleh Malik bin Anas. Sangat mungkin, mereka itu manusia. Ya. Tapi kalau al-haq yang tidak diketahui oleh Nabi, mungkin tidak. Ya tidak. Semua al-haq itu telah diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Al-haq telah diketahui oleh Nabi. Allah memberitahu semua perkara yang hak yang dibutuhkan oleh umat ini, tidak disembunyikan sedikit pun. Naam. Wabillahi taufiq. Dan dalil-dalil yang lain itu semuanya tadi dalil dari apa? Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya hadis itu adalah apa? Wahyu. Nah. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Adapun dari hadis, Nah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rawahu Abu Dawud rahimahullah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Jadi Nabi berarti diberi berapa? Dua. Aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ma'ahu. Ini sama-sama wahyu. Apa itu? Al-hadis. Ini sabda Nabi sendiri. Hadis itu sama dengan Quran dari sisi wahyu. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengingatkan tentang akan adanya kaum yang mengingkari apa? Hadis. Ini juga peringatan dari beliau. Nabi mengatakan ala yusiku rajulun syab'anu ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Quran. Fama wajadtum fihi min halalin faahilluh, wama wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Penting ini, ikhwan. Kaidah penting. Kita sangat butuh kaidah ini. Ini pesan Nabi, wasiat Nabi. Ya, pegangan hidup. Nabi mengatakan ala yusik, hati-hati atau ketahuilah hampir-hampir datang masanya rojulun, muncul seorang atau yang semisal dengan orang ini syab'an, kenyang. Ya, banyak makan, urusannya dunia saja. Ya. Syab'an ala arikatihi, di atas dipan-dipan, menunjukkan kesombongan dia, menunjukkan ya, ya ini adalah ahli dunia atau yang semisal dengan itu. Yaqul, dia mengatakan alaikum bihadzal Qur'an, cukup Al-Qur'an saja. Sudah Al-Qur'an saja. Ayo Al-Qur'an saja. Alaikum bihadzal Qur'an. Ayo berpegang teguh dengan Qur'an. Kayaknya bagus sekali kalimatnya. Tapi sunnah tidak disebut. Hadis tidak disebut. Nah, alaikum bihadzal Qur'an, atas kalian pegang baik-baik Al-Qur'an. Fama wajadtum fihi min halal faahilluh, apa yang kamu dapatkan dalam Al-Qur'an itu halal, katakanlah itu halal. Wama wajadtum fihi min haram faharrimuh, dan apa yang kamu dapatkan di dalam Al-Qur'an haram, maka katakanlah itu apa? Haram. Cukup itu saja, Al-Qur'an saja. Yang halal adalah yang ada dalam Al-Qur'an halal, yang haram adalah apa yang dalam Al-Qur'an apa? Haram. Itu saja. Maksudnya kalau di dalam hadis itu disebutkan di Al-Qur'an tidak ada, tidak usah, ini tidak perlu. Itu maksudnya. Maka Nabi mengingatkan, ala ketahuilah, ingat baik-baik, pegang baik-baik, kata Nabi. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasul sama saja dengan apa yang diharamkan oleh siapa? Allah. Tidak ada bedanya. Ya. Innama harrama Rasulullah, apa yang diharamkan oleh Rasul kama harramallah, sama seperti apa yang diharamkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang zaman sekarang ini yang sepertinya pengajiannya luar biasa, Quran. Yo waca ayat sam ini, baca surat ini, ayat ini. Ada pertanyaan-pertanyaan, Syekh, Ustaz, Pak, ya, hukum anjing itu halal atau haram. Demikian pula hukum cindil. Cindil itu apa? Anak tikus. Apalagi disebutkan hukum ini. Kaya ngono kok mumet. Ayo buka Quran surat sekian dan sekian, suruh baca. Wacanen. Baca. Dibaca. Nah. Disebutkan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang pengharaman beberapa yang diharamkan saja di dalam Al-Quran. Darah, ya, kemudian babi, kemudian tangkai. Yes. Di dalam Al-Quran itu saja yang disebut. Ya kan? Suruh baca lagi, ulangi, baca lagi. Mantep orang. Mantap tidak itu? Tidak ada itu dalam Quran. Anjing tidak ada. Cindil tidak ada. Macan tidak ada. Tikus tidak ada. Singa tidak ada. Ular tidak ada. Tidak ada semua itu. Berarti apa? Halal. Subhanallah, kalau seperti itu hidup. Luar biasa. Ya. Apakah seperti itu ya Ikhwan? Nah terus mau ditaruh di mana itu hadis Nabi? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jauh-jauh hari ini model-model orang seperti ini akan muncul. Orang ini mengatakan ya entah betul-betul kalimatnya atau entah perbuatannya entah apa. Ya mungkin masih tetap pakai hadis. Oh, kamu nuduh saya enggak pakai hadis. Saya tetap pakai hadis, tapi yang dipakai seenaknya saja. Mana yang dia anggap cocok dia pakai. Ya. Adapun ucapan-ucapan para ulama a'immah, tidak pernah dia dengar ucapan para a'immah yang menjelaskan itu. Tidak pernah memanfaatkan ucapan Syafi'i, tidak pernah mengambil manfaat ucapan Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, tidak pernah itu dipakai ucapan-ucapan para ulama. Karena dia sudah menjadi apa? Ulama. Pikirannya gitu. Sehingga tidak perlu untuk apa namanya? Ya mengambil ya dan memanfaatkan dari para ulama itu. Apakah seperti itu Ikhwan? Tidak. Hadis adalah wahyu. Apa yang diharamkan dalam hadis sama dengan apa yang diharamkan dalam apa? Al-Quran. Ya. Nanti akan kita sebutkan contoh beberapa hal yang di dalam hadis itu ada, di dalam Al-Quran tidak ada. Terkait dengan tadi apa yang ditanyakan tentang apa namanya hukum apa namanya hewan-hewan buas dan yang semisalnya macan atau yang semisal dengan itu, anjing juga. Ya. Taib. Adalah seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam harrama mengharamkan kulladzi nabin minas siba wa kulladzi mikhlabin minat tuyur. Nabi alaihi salatu wasallam mengharamkan segala hewan-hewan yang bertaring ya, yang dia memangsa dengan taringnya itu, mencari mangsa dengan taringnya itu. Berarti masuk di dalamnya apa tadi? Singa masuk, macan masuk, anjing masuk. Baik. Kemudian juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam ya, wa kulladzi mikhlabin minat tuyur. Semua apa namanya burung-burung buas yang dia menerkam dan memangsa dengan apa? Dengan cakar-cakarnya. Ya memang cakar itu luar biasa. Manusia pun bisa luka-luka dengan itu. Mungkin bisa mati. Ya. Elang, apalagi? Ya, yang semisal dengan itu. Taib. Burung bangkai ya, dan yang semisal dengan itu. Tentang tikus diperintahkan untuk dibunuh. Tikus diperintahkan untuk dibunuh. Dan para ulama menyampaikan ini di antara kaidah sesuatu diperintahkan untuk dibunuh itu apa? Ya. Taib. Haram. Dibunuh berarti menjadi apa? Bangkai, bukan disembelih. Ya. Makanya dia enggak minta enggak merintah untuk nyembelih, merintah untuk nguntal memang. Ya. Luar biasa enggak tahu di mana ada rajul. Nah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang semodel dengan itu Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan ya munculnya orang-orang yang demikian. Ala yusiku rajulun syab'an. Hampir-hampir ada seorang yang syab'an.
perutnya itu apa namanya kenyang, ala arikatihi, di atas dipan-dipannya, di atas singgasananya, yaqul mengatakan alaikum bihadzal Qur'an, pegang teguh baik-baik Al-Qur'an. Lah kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an, apa ya tidak kamu baca firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang datang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Lu ini ayat kan perintah untuk mengambil semua yang datang dari siapa? Rasul. Kalau Anda jujur, ya, Anda memang betul-betul jujur dalam keimanan, jujur dalam pengakuan. Kalau memang Anda betul-betul jujur dalam mengikuti Al-Qur'an, semestinya Anda juga mengambil semua yang datang dari siapa? Rasul. Karena Al-Qur'an memerintahkan untuk kita mengambil yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Mungkin itu cukup beberapa dalil dari hadis. Masih banyak yang lain dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi yang kita maksud adalah ya, bahwasanya dua hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, hadis itu adalah apa tadi? Wahyu. Nah, tapi belum selesai. Sampai jam berapa? Setengah tujuh kan? Atau jam tujuh? Baik, saya tambah satu masalah lagi, Hwan. Satu masalah lagi. Nah, satu masalah lagi, ya, yaitu tentang ya perkara yang menunjukkan betapa pentingnya Al-Qur'anul Karim ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akan bacakan ucapan Al-Hafidz Abu Umar Ibnu Abdul Barr. Imam Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullah. Ya. Yang ucapan beliau ini akan menjelaskan bahwasanya hadis itu adalah ya sesuatu yang sangat dibutuhkan ya, dan Al-Qur'an sangat butuh dengan apa namanya hadis ya, karena hadis itu adalah bayan penjelas dari apa Al-Qur'an. Nah, qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, al-bayanu minhu sallallahu alaihi wasallam ala darbain. Nabi diutus oleh Allah untuk membacakan Al-Qur'an dan juga menjelaskan dari apa? Al-Qur'an. Bukan hanya membacakan saja. Tetapi juga apa? Menjelaskan. Bukan hanya membacakan tapi juga menjelaskan. Seperti disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami Allah telah menurunkan kepada engkau yakni Al-Qur'an al-dzikra litubayyana linnas, untuk kamu jelaskan. Jadi tugas Rasul bukan hanya membacakan saja ya, tetapi juga apa? Menjelaskan. Dan penjelasan Nabi ya di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu ada dua jenis, kata Ibnu Abdul Barr, al-bayanu minhu sallallahu alaihi wasallam ala darbain. Penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam atas ayat, atas wahyu yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Qur'an ada dua jenis. Al-awwal yang pertama adalah bayanul mujmal fil kitabil aziz, menjelaskan sesuatu yang masih global dalam Al-Qur'an. Jadi beberapa ya syariat, beberapa hukum dalam Al-Qur'an masih bersifat apa? Global. Mujmal, global. Jadi belum ada rinciannya. Yang butuh rincian. Nah, disinilah fungsi dari hadis adalah al-bayan li mujmalil Qur'an. Menjelaskan mujmal Al-Qur'an, apa yang masih global dalam apa? Al-Qur'an. Seperti misalnya kas shalawatil khams, seperti salat lima waktu. Dalam Al-Qur'an enggak ada rincian. Bacaan tasyahud enggak ada. Nah. Baik. Orang tadi yang orang-orang yang seperti itu yang ya. Katanya apa namanya? Cukup dengan Qur'an.
Nah, itu mengambil tata cara sholat dari mana? Ya. Al-Quran itu hanya menyebutkan secara mujmal, warga'u ma'arraki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tapi bagaimana rukuk kita? Telapak tangan ini ditaruh di mana? Di paha atau di apa? Di lutut atau di mata kaki atau di betis, ya. Atau tidak diletakkan di mana-mana, ya. Taib. Kemudian ketika rukuk ini punggungnya bagaimana? Ya, apakah menukik sekali atau rata atau apa namanya? Ya. Semuanya kan tidak ada. Madza naqra, apa yang kita baca? Ya. Bacaannya apa saja? Lamanya seberapa? Ini semuanya tidak ada di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Yang disebut hanya secara mujmal. Ya, mawaqitiha, waktu-waktunya tidak ada secara lengkap. Wasujudiha, kata Ibnu Abdul Bar, sujudnya. Waruku'iha, rukuknya. Wasair ahkamiha, semua hukum-hukum sholat juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi sampai wirid-wiridnya sesudah apa? Sholat. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Wa kabayanihi lizakat, demikian pula penjelasan Nabi tentang zakat. Ya. Wahaddaha, wahaddiha, juga batasannya zakat, ya, berapa yang dikeluarkan, ya, dari harta yang dimiliki, nisabnya itu berapa. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim nisabnya berapa, nisab emas berapa, nisab perak berapa, ya, nisab apa namanya, hasil bumi berupa al-hubub was-simar, ya, tidak ada nisabnya. Taib, juga berapa ukuran yang dikeluarkan, seberapa banyaknya, tidak juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Waktunya kapan, ya, dan seterusnya. Siapa yang berhak menerima, ya, dengan rinci. Dalam Al-Quran ada disebutkan, ya, yang berhak untuk mendapatkan. Ya. Taib, waktunya tidak disebutkan, ya, kecuali beberapa hal masih sifatnya apa? Global. Nah, ini contoh zakat. Wa manasikul haj, manasik haji juga. Ini semuanya, ikhwan, ya, adalah amalan-amalan dari arkanul Islam. Sholat, zakat, haji, siam, puasa pun juga demikian. Nah, masih banyak yang diterangkan tentang bagaimana sahur, bagaimana semuanya. Rincian-rincian ini semuanya ada dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama, jenis yang pertama. Baik, sebentar lagi, ikhwan. Yang kedua, asani yang kedua, penjelasan Nabi tentang Al-Quran adalah ziyadah ala hukmil kitab, tambahan dari hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau tadi hukum asalnya ada dalam Quran, namun dijelaskan rinciannya. Adapun yang kedua adalah tambahan, sesuatu yang ditambahkan dari Al-Quran, sesuatu yang ditambahkan dari Al-Quran. Dan ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, memang ujian Allah azza wa jalla. Ya. Taib. Nah. Seperti misalnya diharamkannya seorang wanita, afwan. Diharamkannya seorang laki-laki untuk menggabungkan istrinya dengan bibinya. Tidak boleh. Tidak ada dalam Quran. Nah, kalau berbicara tentang mahram yang diharamkan untuk dinikahi dalam Al-Quran, yang ada adalah wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh kalian menggabungkan antara dua apa? Saudari. Saya punya istri, dia masih jadi istri saya nikahi lagi adiknya. Entah itu adik kandung, adik seayah atau adik apa? Si ibu, pokoknya saudarinya. Nah, saya nikahi lagi. Saya punya dua istri, yang dua orang itu apa namanya? Bersaudara. Entah saudara kandung, seayah atau apa? Seibu. Haram binassil Quran, berdasarkan nas al-Quran. Wah, enggak boleh ya. Ada ayatnya. Ah, saya nikahi bibinya saja. Kan di Quran enggak ada. Bibinya lebih muda. Wah, ayatnya. Ya, misalnya dinikahi bibinya. Alasannya apa? Tidak ada dalam Quran. Kamu mau main-main syariat ini? Betul, Al-Quran tidak ada. Ini hadis ada. Hadis melarang untuk mengumpulkan seorang wanita dengan apa? bibinya atau khalahnya, saudaranya ayah atau saudaranya ibu, tidak boleh. Tidak ada dalam Quran. Ya subhanallah, betul dalam Al-Quran tidak ada, tapi ini dalam hadis. Apa yang Allah haramkan ya dalam Al-Quran, apa yang Rasul haramkan dalam hadis, sama. Seperti ucapan Nabi tadi, apa yang diharamkan Rasul sama seperti apa yang diharamkan oleh siapa? Allah. Ini contoh tambahan. Demikian pula tadi yang saya sebutkan contoh dalam Al-Quran ya, seakan-akan dibatasi yang haram dari makanan adalah itu ya, seakan-akan sepertinya itu, seperti tadi yang diharamkan dalam pernikahan sepertinya itu. Tetapi kita diuji, memang diuji dengan wahyu Allah yang lain, yaitu apa? Hadis ya. Diharamkannya al-humur al-ahliyah, himar, keledai. Keledai itu tidak ada dalam Al-Quran diharamkan, tidak ada. Demikian pula tadi hewan buas yang kita sebutkan, tidak ada. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya, yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Jadi penjelasan Nabi ya terhadap Al-Quran ada dua macam. Yang pertama adalah menjelaskan sesuatu yang masih mujmal ya, atau menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, baik. Dan dari sini kita nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada antum semuanya untuk bersemangat di dalam mempelajari hadis, karena itu juga wahyu. Ya. Mana yang paling mudah untuk kita pelajari? Baca Riyadhus Shalihin sehari satu hadis. Ya. Dibaca baik-baik, ilmu besar. Ya. Nah, baca Bulughil Maram, hadis itu. Itu bukti kecintaan kita kepada siapa? Rasul. Apalagi ya, kita mengaku saya ini ahlus sunnah. Ahlus sunnah, ya mestinya suka dengan sunnah Nabi, dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Gunakan sebagian waktu untuk antum taqra, baca. Ya. Taib. Jika perlu dengan istri ya, dengan anak-anak, nah, mari kita baca ini hadis. Riyadhus Shalihin. Ya. Tentang salat-salat sunnah. Baca satu hadis. Kalau setiap hari satu, setahun berapa? 365 hadis, enggak terasa. 365 hadis. Wah, ada ilmu. Nanti dalam membaca mesti ada problem juga, enggak mudeng. Aduh, ora mudeng ki. Enggak paham saya. Ya. Oh, besok ada kajian ustaz, tanyakan. Ya seperti itu. Kalau enggak mudeng jangan dipikir sendiri. Kemudian mungkin ini maksudnya. Saya ditafsirkan, enggak punya ilmu jangan. Kita tanyakan kepada orang yang tahu. Ustaznya enggak tahu ya sudah, alhamdulillah jadi PR bagi ustaznya. Ya. Antum jadi sebab ustaz itu belajar. Ya, ustaz ini. Afan saya tidak tahu. Ya. Biar ngerti bahwasanya, ya kita semuanya harus terus belajar, harus terus belajar. Alhamdulillah ini, wallahu a'lam, tiga masalah barangkali yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan. Kapan waktu yang tepat untuk sholat syuruq? Apakah boleh dilakukan pada saat persis ketika matahari terbit atau harus ada jeda? Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Naam. Sholat suruk itu istilah bagi sholat yang dilakukan di waktu isrok, di waktu matahari apa? Terbit. Hakikatnya dia adalah sholat duha, sama saja. Sholat duha tetapi dilakukan di awal apa? Waktu. Ya, waktu yang dekat dengan apa? Waktu terbitnya matahari, sehingga dikatakan suruk, sholat suruk. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan tentang kapan waktu sholat itu. Tidak langsung ketika matahari apa?
terbit atau ketika sedang terbit. Matahari kan ada saat ketika sedang terbit, masih kelihatan separuh proses. Kemudian baru muncul semua apa bulatan itu. Ini baru apa saja terbit. Ini belum boleh melakukan apa sholat. Dibiarkan dulu sampai naik ya setinggi tombak. Tapi itu ukurannya setinggi tombak. Qala ulama, berkata para ulama di antara Syekh Shalih bin Fauzan dan yang lain, kurang lebih dinanti sekitar seperempat jam dari apa namanya? Dari terbitnya matahari. Terbit dinanti setengah jam, berapa? Seperempat jam, kurang lebih itu sudah setinggi apa namanya? Tombak. Nah, itu awal waktu apa? Duha. Awal waktu duha. Naam. Wabillahi taufiq. Dan itu termasuk salat duha. Jadi waktu awal duha adalah itu, akhirnya adalah menjelang zawal. Menjelang waktu apa? Ya, duhur. Waktu istiwa, waktu yang terlarang. Istiwa yaitu waktu di mana bayangan kita tidak tambah dan tidak kurang. Ya. Bayangan kita tidak tambah dan tidak apa? Kurang. Itu waktu istiwa. Nah. Dan ini waktu di antara keduanya adalah waktu apa? Salat duha. Naam. Dan di antara keutamaannya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang dia salat subuh berjamaah ya di masjid, kemudian dia tetap di masjid berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, ya ini sholat duha sesungguhnya. Ya, tapi di awal apa waktu, maka dia mendapatkan pahala ya seperti haji dan umroh, tamatan tamatan tamatan, sempurna haji dan umrohnya dari sisi pahala, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan apa umroh. Kalau Anda sudah punya harta ya untuk haji umroh, berangkat. Nah, walaupun pahala haji dan umrah sudah diperoleh oleh seorang muslim dengan ibadah itu. Wa hadzal hadis, hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menghasankan hadis ini, demikian pula Syekh Al-Albani rahmatullah alaih ya menghasankan hadis itu. Dan ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz tentang wanita. Wanita kan afdolnya di mana? Di rumah. Terus bagaimana? Apakah juga mendapatkan pahala? Kata Syekh rahimahullah, diharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala ya yakni rahmatnya maha luas ya. Ya, wanita salat di rumah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Dia di rumah, kemudian setelah salat subuh manfaatkan untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Manfaatkan waktu sampai kemudian apa? Ya, terbit matahari dan salat apa? Ya, dua rakaat ya, duha, semoga dia mendapatkan itu. Namun di sini juga perlu diingatkan ya, bahwasanya ketika bertentangan, bertabrakan antara yang wajib dan yang apa? Sunnah, maka diutamakan yang apa? Yang wajib. Nah, seorang suami atau seorang istri setelah salat subuh, setelah zikir secukupnya sudah selesai, punya kewajiban yang ya, yang harus dia lakukan, mempersiapkan makan untuk siapa? Ya, suaminya, mempersiapkan makan untuk anak-anaknya, anaknya pada sekolah mau mondok semua, ya harus disiapkan buku pelajarannya, ya harus dimurojaah, ayo sini baca Quran, ayo ya, hari ini apa PR-nya, ya, ini lebih wajib yang seperti ini, ada muqaddam, ini apa muqaddam, jangan kemudian terus ya dibiarkan anaknya pada belum makan, ya kan, pada belum mandi, suaminya pulang mau minum kopi tidak ada apa, kopi pergi marah-marah ibu, cobiye tinggal pergi. Yang seperti ini tidak boleh, ikhwanam. Jangan kemudian apa namanya mendahulukan yang sunnah, kemudian yang wajib apa? Ya terbengkelaikan. Nah, tidak. Nah. Atau orang tuanya sakit. Ya. Nah, ini ibu sakit, tolong sini temani ibu. Ini sudah wajib ini. Nah, sudah wajib. Ya, sudah wajib. Ya, itu diutamakan. Ya. Wabillahi taufiq. Ini semua pembahasannya ya, tanggung semua, butuh waktu untuk penjelasan dan saya tidak siap untuk menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Oh, ada pertanyaan. Lele kebanyakannya mematikannya dipukul. Ya. Taib. Apakah membenarkan syariatnya? Taib. Gimana? Saya tanya, bangkai atau bukan itu? Baik. Jelas kalau halal hukumnya apa? Halal. Yang demikian. Halal hukumnya halal. Bangkai ikan itu apa? Halal. Kalau halal, halal. Jangan diragukan kehalalannya. Baik. Ngambang dia sudah mati di atas apa namanya? Air saja itu halal. Baik. Cuman sekarang Allahu a'lam ya kan, mana yang ihsan bagi ikan ini untuk apa namanya? Untuk membunuhnya ya. Baik. Kalau tidak dipukul matinya lama ya. Iya. Iya. Siapa yang paham tentang ilmu perlilian di sini? Iya. Enggak ada yang ngaku. Baik, juga mungkin madarat yang mungkin akan menimpa saya. Lihat mana yang paling ihsan ya kan, yakni berlaku keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berbuat baik pada segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kamu membunuh, fa ahsinu al-qitlah. Ya. Baiklah dalam kamu membunuh. Wa idza dzabhtum, jika kamu menyembelih, fa ahsinu dzibhah. Maka baiklah dalam apa? Menyembelih. Sekarang kita mau membunuh ini. Ya, lele. Naam. Ya. Baik, menyiram dengan air panas bukan ihsan. Ya. Membakar hidup-hidup juga bukan apa? Ihsan. Ya. Baik. Mana yang ihsan yang dia lebih cepat mati kemudian apa namanya? Ya, itu yang ihsan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini barangkali yang bisa saya jawab. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.